eguerdi hon entzule, aste azkena da, ja. Eta aste azkenero lez, ongi etorri Mainonako Leihotik saiora. Ordu biak arte, zuekin egongo gara hemen zuzen-zuzenean, 87 irratian. Euskalmeten arabera gaur eguraldiak txarrera egingo du arratsaldean. Horregatik ez ahaztu aterkina. Egia esan aste honetan zehar euria iragarri dute. Saioaren izpidea giza eskubideak izango dira, egunerokotasunak aginduta beti. Elkarrizketak, musika, agenda denetarik hemen entzule maitia, Mainonako Leihotik saioan. Bakizue hemen ez gara kazetariak, kazetari profesionalak behintzat, ez gara euskaldun zaharrak, ez da Bilboko semeak ere, hemen gu gara uin libreak. Azkenero bezala egiten dugun lehenengo gauza da prentzari errepasatxo bat ematea, azken orduko albisteak komentatzeko. Kasu honetan berria egunkarian irakurri aldugu halako izenburua, independentzia referendum bat baztertzen duen akordioa egin dute PSOEk eta Ciudadanosek. Investidura akordioa sinatu dute PSOEk eta Ciudadanosek, Pedro Sánchezek Espainiako gobernuko presidente izenda dezaten, gutxienez PPren edo Podemosen abstentzioa beharko du PSOEk. Aste artean hasiko da investidura saioa. Ni egia izan ja nahiko nekatuta nengoen gai honekin. Baina tira, ostu merezi duela komentatzea.
Ai,
Eta gure helbide elektronikoan jaso dugun azkenengo mezua horrelaxe dio. Mugerik gabek, martxoaren batean jardunaldiak ospatzen ditu Basaurin. Jardunaldien izena, Con las defensoras, emakumeon eskubideen alde. Jardunaldietan emakumeen eskubideen defentsan lan egiten duten Amerika Latinako estatuko zein Euskal Herriko emakumeak izango dira. Bilatuak giza eskubideen defendatzaileak dira, individualki edo kolektiboki giza eskubideak osotasunean erabili daitezen borrokatzen duten emakumeak. Eta gehiago jakiteko, ba, zar zaitezte mugarik gabeko web horrian, mugarikgabe.org. Eta segidan, ba, giza eskubideak eskuartean daukagunez, ba, hitz egingo dugu etxerateko kide batekin, Patrizia Beldezekin, ba, etxeratek, ba, plazaratu berri duen plangintza baten gainean mintzatzeko. Esandakoa, etxeratek dispertsio politikoaren amaiera lortzeko eta sakabanaketari aurre egiten dieten pertsonen errealitate gogorra ezagutarazteko asmoz, dispertsioaren egiak izeneko plangintza abian jarri du. Eta gehiago jakiteko, ba, etxerateko Patrizia Belezi hotze egin diogu eta dana ongi baldima dago, telefonaren bestaldean dago. Patrizia, eguerdion, Patrizia?
Eguerdion, bai.
Kaixo. Tira, ba, batzuetan ez gara konturatzen nola egarotzen den denbora, baina, bueno, gatibu daudenek ez berdin ikusten dute, ez da? Zenbat urte igaro dira Estatu Espainolak dispertsio politika ezartzea erabaki zuenetik?
26 urte ja, laizter 27 urte beteko dira.
27 laizter, urte desente, belaunaldiak, ja?
Bai, hori da.
Belaunaldiak. Eta, tira, ba, plangintza astelenean okerez banaiz, plazaratu zen duten, eta plangintza honek bi alderdi jorratuko ditu, bata instituzionala eta bestea, ba, gizarteari zuzen dua. Lehenengoan, norekin hitz egingo duzu eta ze nolako akordioak erdietzi nahi dituzue?
Ba, saiatuko gara erakunde, alderdi, sindikatuten bat eragilekin lan egiten eta akordioak lortzaldera, ba, hori dispertsioaren aurka eta dispertsioarekin bukatu aldera. Mhm. Kontukasmoarekin, bai. Eta gero beste aldea izan duzuna, ba, gizartea dizutzen dua, ba, pixka bat itzaldi formatuan landuko dugu gizarteari ezagutarazteko, ba, ba, ze egiak dituen dispertsioa, ze ze beste bazter eta dispertsioak ikutzen dituen bazter eta profil guztiak ikustarazteko.
Askotan ikusten edo hain agerikoak ez diren perfilak, ez da? Kasu honetan, ostegun honetan, ba, izango da itzaldi bat hemen, formatu honeko itzaldia, Bilbon, eta aurren ikuspegia hartuko duzu, ez da?
Hori da, aurre pauso ez da, lehenengo itzaldia, itzaldi ezberdinak izango ditugu, eta lehenengo pausoa ziko gera aurrak eta dispertsioaren gaia jorratzen. Nola, guztiongan, lagun eta senidearen guztiongan bizitzan eragina baldin bauka dispertsioa, ba aurren kasuan nola eragina daukan beraien bizitzan ere.
Aurrak bat amales dira gatazka politikoetan gehien pairatzen dituztenak, ez da?
Bai, ba...
Eta hain agerikoak ez direna, beti, ze haiek ez dute telebistan hitz egiten, ez eta... edo edabidetan, edo...
Ba, eduki berru kontuen, ba, urte garrantzitsuetan eta ba, pairatzen egiela errealitate hau, gaitasun soziala garatzen dabiltzan urte hauetan, eta beraien eskubide, funtsezko eskubideetan, ba, kriston eragina duen neurria dela. Aurrekiko, babes sozialen aurkakoa da guztiz, neurria, eta bidatzen den arlotik bidatuta kolektibo hau bestea baino babesgabeagoa aurkitzen dugu, ez? Zakalkanatze politikoetan horren, euren familia bizitza eskubidea urratzen da, eragin zuzen ere dauka ikasketa rendimenduan, beraz, ikasketa eskubidean ere eragina dauka, garapen fisiko eta psikologikoan ere eragina dauka, hor osasun eskubidean ere sartzen gea, eta adingabekoen babes eskubidean ere. Hor, alde hortatik, eskubide mordoak, ba, urratzen dizki umeei. Gero ere ba, aurkitzen ditugu, zenbait kausu, ezagutu ditugu, non aita eta ama espetxean dauden, eta bat abestean gatik, espetxe ezberdinetan sakabanatuak. Orduan ere, beste eskubide funtsezko bat urratzen zaie familia batasunarena, hori guztiz atituda aurkitzen da.
Beste ume batzuk ere hartzelatan, ez da, ematen dituzte urteak?
Bai, jaiotzen dira umeak ere espetxetan, eta hiru urtez amarekin egonta gero, amarengatik aldendu eta dispertsioa ezagutu behar dute, ama ikusteko kilometroak eta kilometroak egitea, eta bueno, pues esaten duguna. Ba,
istripuak ere bai, gertatzen dira, ez da?
Hoxe.
Tamalez.
Bizitza, dispertsioaren politikak 16 hildako sortu ditu, horiek ez ditugu aztu behar, hor dago, eta umeak ere arrisku hori jasotzen duten noski, bidaian jartzen gehan bakoitzean.
Tia, ba, nork emango ditu itzaldiak, ze aukeratutako formatuan, tira, egiak askotarikoak dira, ez, eta... kasu honetan, bueno, psikologo baten ikuspuntua, ez hitzailea ere bai aukeratu duzue.
Hori da. Bai, Deustuko ikastolako guraso elkartak ere laguntzen ditu. Bueno, aurre psikologoa, mailan ukiko dugu psikologoa eta hori eta irakasleak. Gero Karmeloko ikastola guraso elkarte eta ikasle talde bat ere bere atxekimendua mandigu, Estei Laslab, bai.
Gainera, tira, gero eta gehiago konturatzen ari gara ze zaila den edo ze korapilatsuak diren umen, ez, ba, ezi prozesuak, ez, eta gero eta gehiago konturatzen gara lako arazoak zen, lako ondorioak izaten dituzten, ez da, umen gan?
Ba, bai, eta horrein ikusten nahi geha, eta ba, bizitza guztira kondoriak ikitzazkela, azken zinean, ba, hori oso esan dugun bezala, urtera baki horrak bia, eta arlo guztietan, tokatu zein, azken finean eskolan ere bai, egunak altze dituzten, nekea, hori ere, ba, beraien ikasketa aroan ere, ba, eragina dauka, eta bai, denetan.
Zakit aurreratu alditu zuen urrengo itzaldiak, edo...
Ba, bai, lehenengo pausua hori izan dugu aurra eta izpertsua izango da, bigarrengo batean adin handikoei nola afektatzen dien, ja, zenbat guraso eta daude ja ezin dituztenak bidaiak egin, daitasuna barkatu. nintzen berkatu, ba, gaixori daudelako, adina dela eta bueno, ez ditugu ikutuko, ba, ja, ekonomikoak, eta bar, baina adin handikoen nola afektatzen dien, gero dispertsioaren biktimak eren oski jolatuko ditugu, eta preso gaixo larriak izango dira. Lau horiek.
Ba, tira Patrizia, zakite zerbait gehiago komentatu nahi duzun, nik errepikatuko dute, ba, aste honetako hitzordua, izango da ostegunean, Illako 25, La Bolsa, aretoan, arratsaldeko 7etan, ezta?
Bai, ba, gonbidatzen dugu, lagizarte osoa, ba, etorri dadila eta ezagutu dezaten, zazken finean beti gelditzen gara kilometrotan, bidaietan, baina askoz eragina handiagoa dauka gure gizartean dispertsioa. Gomendatzen zaituztegu denei, ba, ezagutzera.
Ba, eskerrik asko Patrizia, eta nahi duzuen arte, bakizu hemen zabali dituzuela mikrofonoak.
Bale, ba, mil esker, mil esker zei.
Aio.
Aio.
Otsailaren 27an Durangon landako gunean 40 minutu rock jaialdi jaialdiak izango du ba gertatuko da eta momentu honetan sarrera askuratzeko aukera ba bakarrak martxan dauden zozketa ezberdinetan parte hartuz edota naizeko arpidunentzat da. Hau da, agortu dira sarrerak. Elkartasun jaialdi honetan, ba, entzuten ari garen taldeak joko du, Gorilako 26, entzun dezagun abesti bat. Itxasadarrako bizitzari begira.
Ain't nothing to determine, no, no, no.
Eta hogeita bi minutu puntu-puntxuan hemen Bilboko bihotzetik emititzen ari gara, hemen 87 irratitik. Gaur hasieran iragarri dugun moduan giza eskubideen inguruan arituko gara. Arestian sakabanaketari buruz hitz egin dugu. Dispertsio politikari buruz etxerateko kidea den Patricia Belezekin. Gogoratu, bihar ostegunean La Bolsa aretoan arratsaldeko 7etan izango da hitzaldi bat, mai inguru bat, umeek nola pariatzen duten dispertsioa. Realitate gordina. Gauza asko aldatu dira hemen gure Euskal Herri maitian, baina besteak lehengo lepoti burua jarraitzen dute. Eta tira, azkenean bez gabe dauden hoiek pairatzen dituzte ondorio larrienak. Karrizketa, hildo honetan jarraituko duz, errefuxiatu eguruz hitz egingo dugu, sare antifasistako kide batekin. Berestain gaude hemen LR87ko estudioan. Bitartean aurrera egingo dugu agendarekin. Gaur bertan, Gabiaren programazio kulturalarekin jarraituz, bertso saio zoragarria izango da elkarte honetan, arratsaldeko 7:30, eta bertsolariak Ibon Ajuriago Geaskoa, Ander Elortegi Unai Agirre eta Ibai Amillategi izango dira. Gai jartzaile, Koldo Gezuraga. Zailako gaitalago, gaur bertan ere bai, Café Bar Bilbon. Antolatzailea Bilboko auzo elkarten federazioak. Galdera bati erantzuna emoten saiatuko dira. Autopista egin daiteke Errekaldetik eta beste auzoak, beste auzoetatik kaltetu barik. Galdera potoloa bai. Get just a little privacy so I can do Bilboko bilgune feministak abian jarri ditu bigarren jardunaldi feministak alde zarreko zirikagunean. Lau saiotan buru jabe eta aske izateko formulak aztertzen ari dira. Ia santolatutako jardunaldietan hainbat lagun bildu zituen Bilboko bilgune feministak eta aurten ere ba indartzu dator egitaragoa. Izan buru jabe izan aske lelopean. Otsailaren 11an hasi ziren bigarren jardunaldi hauek eta otsailaren 27an amaituko dira. Otsailaren 27an larun bat honetan Danok Eskola Feministetara. Xirika gunean gogoratu. Eta orain zorionak emango diogu korrontzi taldeari. Korrontzi dantzan, disko hau top 20an dago World Music Charts zerrendaren arabera. Munduko 20 diskorik onenen artean. Hau Diatonic Bilbon izena du. Tira, bakorrontzi taldeko pare bat abesti entzuteko parada izan dugu hemen 87 irratian Maionako saiotik leioan, ba gure urrengo gomidatuaren zain geundela eta sorionez hementze dagoia da, Nati du izena eta Estilaseko kidea da. Eguerdion, Nati.
Eguerdion.
Bueno, hasieran, saioaren hasieran aipatu moduan, gaur giza eskubideaz aritu gara, aritzen ari gara, eta orain errefuxiatuei buruz mintzatuko gara, datorren larun batean, 27an, ba, ospatuko delako manifestaldi bat Europa mailan, ez, Europar jendartea ehundaka hirietan mobilizatuko da eta helburua zein da, ba, euren gobernuei Europar Batasunera altzen diren errefuxiatu eta pertsona migratzaileen pasabide segurua eskatzeko. Tira, Bilbon pertsona eta erakunde askok, Estilas haien artean batuko dira ekimen honetara eta ba, manifestaldirako deia egin dute, ongi etorri errefuxiatuak pasabide segurua pertsona errefuxiatuentzat izango da leloa. Eta, bueno, nik uste dut zen atiazteko, ba, ez da egit, girotzeko pixkat eta ba, tragediaren neurria ba, konturatzeko, ez? Ba, zenbakiak jar ditzakegula, ez? CR eta lako erakundei esker ba errefuxiatuen hori. Sufrikarioa zenbakiar jar diezaiokegu eta jar ditzagun zenbakiak. Zenbat pertsona dabiltza munduan iezean?
Ba, momentu honetan milioiak eda ere izaten dira leku batetik bestera mugitzen ari direnak. Badakigu Siriakoa hainbeste berpiztu egin zigula, baina badakigu haiek ez direla bez bakarrak, bai Afganistanetik eta bai beste hainbeste lekuetatik milioika pertsona mugitzen ari direla. Beraz, horregatik manifestazio hau deitu genuenean, ez genuen bakarrik Siriako hoiek aipatu nahi, hoiek oso garrantzitsuak direz, baina batez ere eskatu nahi duguna da pasaje seguruak eta Europatik zehar mugitzen ari diren milioika pertsona hoientzako.
Hala ere, bueno, Siriako gerrak ba gogortu du, ez, bueno, eta Libiakoa ere bai, egia izan
Afganistan
kristona nabasa dago, ez, ekialde hurbilean oraintze bertan.
Bai, egia esateko Siriakoak egin diguna izan da begibistan jarri aurretik errealitate itzela sana, ez? Bueno, ba, hainbat irudi eta zera izan ditugunez eta holan, eta gobernuek ere hartu da bez konpromisuak gero betetzen ez da bezenak, baina claro, ba, ume horren irudia egin zuen olako boom bat ba, ikusteko zer gertatzen ari zan munduan, ez? Europan batit bat, baina munduan zehar zer gertatzen ari den. Eta, bueno, ba, Lesbos eta horrelakoetan dagoena, baina ez ditugu ikusten beste mugetan eta ere gertatzen ari dana, ez? Ba.
Jarrai dezagun ba zenbakiekin, adibidez, beste zenbaki bat, erabate orain ume bat opatu duzunez, 10.000 ume desagertu dira, ez? Ba, bidai honetan zehar.
Bai, hori be eskatzen ari gara, ez? Ba, nolabait horren erantzukizuna ia nork hartzen dauen eta non ote dauden edo zer gertatzen ari dan eta baita, bueno, pues emakumeen bortxakeriak eta bueno, hainbeste eta hainbeste zera sarraski eta gertatzen ari direnak zeratik, bai.
Eta hori, bueno, lortzen dutenek haien helmugara iristea, zuk esan duzun moduan, ba, milaka ba, erasoak jaso ondoren, edo milaka arazoen gainetik pasa ondoren, zoriontzuak sentitzen dira, hala ere, ze askok eta askok geratzen dira Mediterraneoko uretan, zenbat lagun hiltzen dira urtero gutxi gora bera?
Bai, esate baterako, hilabete honetan urtarrilean kalkulatu da bataz beste 8 pertsona hil direla Mediterranean egunean, egun bakoitzeko. Beraz, pues atera kontuak, hortik abiatuta, ia ilabete bakar batean 200-tik zenbatuta daudela, claro, zenbatu barik ere gelditzen direnak hor dago zera itzela.
Mm-hmm. Eta beste zifra dat, kokatze prozesu bat martxan jarri zuen Europak, eta tira, 160.000 ieslari onartzeko konpromiso hartu zuten. Europak hartu zuen, zenbat hartu ditu ja da?
Ba, beitu, Espainian esate baterako 100 bez ez dira iristen, eta, bueno, eman zituzten sorteo edo zozketa horretan eman zituzten zifrak bazuk aipatu dituzun bezala ikaragarriak izan ziren. Gainera, bueno, hartu dituzten herrialdetan oztopoak baino ez dizkiete jartzen, esate baterako orain daena markane 1.400 eurotik gora daukatenei ba kendu egiten diete edo atzera bota egiten dituzte. Orduan dana egia esateko iritzi eta dana ere badira oztopoak, dakigunean ba eskubide bat dutela ba errefusiatu bezala herrialdeek eta jasatzeko. Gainera, bueno, ba Europak sortutako guda baten ondorioz. Bye. Bai, direnean, ondorio zuzena direnean.
Aipatu duzuna niretzat gakoa da, eta gian horregatik manifestaldi hau. Europak hasieran plazaratu zuen perfila edo aurpegia izan zen, ba, izan zagun harrera honekoa, baina gero eta gehiago ikusten dugu zelan herri bakoitzak hartu, haien neurriak hartzen dituzten, gero eta gogorragoak, gero eta ba zaila jartzen die, ez? Egoerak iezean dabiltzanei eta gainera gero eta ez dakit ba erakustaldi fasistak ikusten ditugu Europan, ezta?
Bai. Bueno, argi geratu zen haiek aurpegia garbitzeko egin zutela besterik gabe, ezta. Bueno, gero benetako zera eguna iritsi denean, pues danak eske guk ez ditugu hartzen, ez diralako iristen, ez dakit non, ez dakit zein arazo dituztelako, baina egia esan ba bakarrik izan zen prentzan nola olako bun bat agertu zen irudiak zirela eta zirela, ba bueno, aurpegia garbitu zuten, haiek esan zuten hainbeste jende eta hartuko zutela eta zego leinolako arazorik. Baina gero benetako egunerokotasunean ez dabe ba hori, oztopoak besterik.
Bai, zenbakiek ez dute ziria sartzen, ez?
Hori da. Ba, ikusi dugu, ez? Bizkaian bertan Manola esan zuten hainbat pisu prestatuta zeudela eta hor daude, besterik gabe.
Hasiera batean jendea agertu zen, esan ez, nik nire etxea eskaintzen dut, eta hori gero ez da gehiago hori.
Ez da, gobernu partetik jarri zituzten pisuak eta hortxe daude, eta, bueno, badaude edo ala esaten dabe badaudela, baina gero benetan
bai.
Ez ditugu ikusten, eta Bizkaian ez dakite 6 pertsona edo iritsi badiren momentuz, osea, ez da bez.
Antzerki hutsa.
Bai, hori ze benetan.
Eta batira, hori, diskurtso eta proposamen politiko xenofoboak indartzen ari dira, eta gehiago, nola ikusten duzu etorkizuna, hemendik aurrera?
Ba, egia esateko ez dugu ikusten oneruntz egiten duenik, horregatik, bueno, ba plataforma hau edo bueno, mugimendu hau sortu da hainbeste eta hainbeste jendarte mugimenduetatik sortutako talde bat izan da, ez dauko holan eta nik uste dut badagoela izugarrian itza momentu honetan 100 taldetik gora dauz atxikituta. Eta bueno, batez ere nik uste dut hori dela islada bat, nola bueno, ba, jende arruntak badaukagun kezka bat eta kezka izugarria ba gertatzen ari danaz, apur bat norbait ardura ardezan, ez? Eta bueno, ba dentro hain zera zikinaren barruan, bueno, ba zeo zer polita ikusi da eta da hain mugimenduan hitza ba eskatzeko benetan zerbait egiteko.
Bai, nola bait hori zai emaskara, ez? Eta
hori da, eta hiritarrek ia itza
hasierako despiste hori, ez, gure jendarteak berreskuratu du kemena, ez?
Bai.
Eta tira, manifestaldia larumat honetan izango da, horrez gain ba, manifestu bat plazaratu duzue, eta manifestuan neurri konkretuak arditzatela eskatzen duzu, ezta?
Bai, beitu, manifestua irakurri daiteke honetarako zabaldu den orrialdean, ezta? Ba, Bizkaiko errefuxiatuak ongi etorri, eta bueno, bertan bebai atxikitu egin daiteke talde bezala, eta bueno, ba, espero dugu hainbat eta hainbat jende be hurbiltzea manifestaziora, eta gero batez ere pues sortzea mugimendu bat horrekin lanean jarraitu alizateko. Bai, eskatzeko bai gobernu guztiei, ba, gerrarik ez, eta errefuxiatuak benetan hartzeko bere eskubideak errespetatuz. Bai.
Adibidez, Espainiako estatuari zigizentzaile ba jatorrizko naiz igarotxerri aldetako kontsuletxe eta enbasadetan babes politikoa eskatzeko aukera ematea, eta barrez, ja neurri oso zehatzak martxan jartzekoa direnak, ez da, bere ala, eta
bai, hori ze, eta bueno,
larrialdiak eskatzen duenez, ez?
Bai, eta martxa gainera aldi berean izango da Europa osoan, beraz Europa osoan nolabait gobernu guztiei eskaera berbera egingo zaie, eta
bueno, no, nik uste
hori dela garrantzitsua. Ba, egia esateko, Europatik etorri zaigu deialdia, eta bueno, nahiko arrapaladan egin badugu ere, ba nik uste dut sasoi zibili garela. Eta, bueno, base zen jendarte mugimenduak eta jendea biltzen, eta, bueno, egun berean dago deituta, esate baterako Euskal Herriko hiriburu guztietan be egongo da. Bai, bai Gasteizen eta Donostin atzo Arainun ereia deitu zuten, eta, bueno, nik uste dut indartzu jo behar dugula, eta gerrarik ez aldarrikatu genuenean bezalako manifestazioak ia lortzen ditugun, edo... Eta batez ere gero ondorengoko lana be garrantzitsua izango da, ez daitela gelditu ba.
Hori da, hori
egun
da
horretan, ez? Egun hori oso garrantzitsua da, baina hortik sortuko den mugimendua ba, are garrantzitsua.
Nola baitalako manifestaldiak badute helburu bat, eta da, bai. Erakartzea, konturaztea, ez da, eta...
Bai, nola bait berriro...
Martxan jartzea.
Hori, berriro martxan jartzea, oza, ba, bai egon zan bun hori argazki horrekin, baina berriro jendea konturatu da itela ez dala ezer egin eta benetan hor dagoela.
Hori ikusten da benetan edabideen indarra, ez da?
Bai.
Pizten gaituzten, itzaltzen gaituzten, nahi
bai,
dutenean.
Bai, ze, ume hori agertu zenean ondartzan basiru dien, bueno, dana konponduko zala batez ere Siriako jendearen txat. Handik hilabete batera ikusi dugu ahaztu egin zala eta bai. Badirudia Siria desagertu zen, eta, bueno, beste gauza batzuekin edo gauz, eta horre astu egiten da, orduan, bueno, ba, indarra eman behar jako, ba...
Eta esiak gero eta altuagoak.
Hori ze, bai, hori ze.
Tira, ba, zure hitzekin geratuko gara, Nati, Steglaseko kideak, deia egin du, larun bat honetarako, manifestaldia zordutan markatu?
Amabietan eta Arriaga plazatik, udaletxera ino joango da, bai?
Oso ondo. Ba, eskerrik asko Nati eta antze ikusiko gara.
Vale, zuei. Bueno, konturatu bazara, ez dut topa.
Esku ere bai taldeak gogoratu larumat honetan izango da Durangon landako gunean eta sarrerak agortua daude ja da. berria egunkariarekin hasi gara eta ba, jarraituko dugu ze irakurri aldugunez haien weborrian Europaren neurriak ieslarien sufrikarioa da. Dio Nazio Batuen goi mandatari Filippo Grandi. Greziako Lesbos uartera eginiko bisitan kritikatu du Filippok mugetan jarritako kontrolak. Oso kezkatuta nago, Balkanetako herrialdetako muga itzierengatik. Legezko alternatiben falta migrazio irregularrak gora egingo du. Eta Navasa eta errefuxiatuentzako arriskua handitu egingo dira. Nazio Batuen goi mandatariak esan du. Berak ere animatzen du larunbat honetako manifestaldira joateko. Zetem elkarteak azter lan bat aurkeztuko du, indarkeria matxista konsumitzen dugu, du izena. Zailaren hogeita zeian, ostirala, izango da, Bilboko Ika Ateneoan. Bostetan hasiko da ekitaldia. Eta bertan Kontxi Piñeiro izango da bideatzailea eta bukatzean jasotak ondoriak elkarbanatu ahal izateko luntz bat prestatuko dute. Ekitaldian parte hartzeko derrigorrezkoa da izena ematea. Zetemeko web horriara edo Ika Ateneo. Garoña gora eta Garoña bera. Beste arazo bat amaite zina. Bilboko zazpikaletako galderapeko kulturgunean otzailaren hogeita zean osigarean ere bai elkarretaratzea izango da Arratzaldeko seitarrietan. Bertan Iberdrolarekin moztu eta portabilitatea egiteko konpromisoa sinatuko dute publikoki hainbat erakundeek, sindikatuk, alderdik eta hezkuntza eta kultura arloko pertsona ezagunek. Oso ekimen sumea izango da. Hitzarmena edo konpromisoa irakurriko dute lehenik babesten duten erakundetako ordezkari eta norbarakoek eta sinatu egingo dute ondoren. Amaitzeko bertso batzuk botako dituzte. Horatu Txernobil eta Fukushimako istripuen ondorioz 200.000 pertsona hil ziren. Eta Bilbo Garoñako zentral nuklearretik 60 kilometrora dago, besterik ez. Bertan istripuren bat gertatuz gero, ordunteko ura kutsatu eta Bizkaia dateko hori gabe geratuko zen. Hainbat ondorioen artean jakina. Beste ekitaldi bat indar hori beltz elkartearen hogeigarren urte urrena. Kontzertu hirukoitzarekin ospatuko dute Zorrotzako gaztetxean. Urte urren hau, eta taldeak izango dira Los Vibradores, Obsesión Fatal eta Caos Urbano. Placer bat izan da azte artero bezala, eta ba, gogoratu hemen larroita mazazpi irratiko sintonian zaudela, izan zaitez irratik ide, eta egin zagun amets elkarrekin. Aio!